Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, այս ծրագրում։ Մարտի 1-ի վերաբերյալ կադրեր են հայտնվել համացանցում, փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի մեկնաբանությունները։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները, դաշնակցությունը դեմ քյարկեց։ Պատգամավոր Տիգրան Արզականցյանի և երկիր օրաթերթի դատական վեճը մոտենում է ավարտին։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը զեկույց է հրապարակել հայաբնակ ջավախքի վերաբերյալ։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել է Լոնդոն։ Լեգենդար ռոք երաժիշտ Բոբ Դիլանը 70 տարեկան է։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Եվրամիությանը մտահոգել են վերջին իրադարձությունները Վրաստանում եւ Ղարաբաղի հակամարտության շփման գծում։ Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի երեկվա հանդիպումից հետո արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը ասել է. Քննարկել են նաեւ զարգացումները Հարավային Կովկասում եւ տեսակետներ են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի եւ Վրաստանի մասին։ Նա նշել է, որ իրենք շատ անհանգստացած են վրաստանյան իրադարձություններով եւ շաբաթավերջին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մահացու միջադեպերով։ Քեթրին Էշթոնի խոսքերը փոխանցում է Եվրամիության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու օրինագիծը։ Նախագծի հեղինակը իշխող կոալիցիան է։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի այցելության ժամանակ այսօր Աբադան քաղաքում նավթավերամշակման գործարանում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Ըստ հաղորդագրությունների, երկու մարդ զոհվել է, 10-ից ավելի վիրավորներ կան։ Reuters լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Ահմադինեջադը չի տուժել եւ պայթյունից քիչ անց ելույթ է ունեցել տվյալ գործարանի նորակառույց հատվածի բացման արարողությանը, որը ցուցադրվել է Իրանի պետական հեռուստաընկերությամբ։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի օթուժը առնվազն 20 հարված է հասցրել Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիի ուղությամբ։ Ականատեսների վկայությամբ այսօրվա գործողությունը Մուամար Քադաֆի ռեժիմի դեմ միջազգային օպերացիայի մեկնարկից ի վեր իրականացված ամենալայնամասշտաբ ռմբակոծումն է։ Հաղորդվում է, որ քաղաքի վրա բարձրացող ծխից դատելով կարելի է ենթադրել, որ ռմբակոծության նպատակակետը Լիբիայի առաջնորդի նստավայրն է եղել։ Քադաֆիի խոսնակը հայտարարել է, որ հարվածների հետևանքով առնվազն 3 մարդ սպանվել է, 150-ը վնասվածքներ է ստացել, այլ աղբյուրներ այս տեղեկությունները չեն հաստատել։ Մեծ Բրիտանիա և Հյուսիսային Իռլանդիայի թագուղի Եղիսաբեթ II-ը այսօր Բուկինգհեմյան պալատում պաշտոնապես ընդունում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային և նրա տիկնոջը Միշել Օբամային։ Օբաման Իռլանդիայի մայրաքաղաք Դուբլինից Լոնդոն է ժամանել ծրագրվածից ավելի վաղ, Իսլանդիայի հրաբխից առաջացած փոշու պատճառով, որոշ փոփոխություն կատարելով այցի ժամանակացույցում։ Օբամայի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի բանակցությունները նախատեսված են չորեքշաբթի օրը։ Եվրոպա կատարած ուղևորության շրջանակներում Օբաման այցելելու է նաև Ֆրանսիա, ապա Լեհաստան։
Շնորհակալություն, հետ շարունակում ենք ծրագիրը։ Սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն սկսել են շրջանառվել եւ քննարկվել մարտի 1-ի վերաբերյալ կադրեր, որտեղ երևում է, որ իրավապահները հորիզոնական ուղղությամբ այլ ոչ թե օդ են կրակում։ Այս կադրերը, որ միայն այժմ են հանրության սեփականությունը դառնում, փաստահավաք խմբի տրամադրության տակ եղել են։ Փաստահավաք խումբը հարցումներ է ուղարկել համապատասխան մարմիններ, սակայն անորոշ պատասխաններ է ստացել։ Իրինա Հովանիսյանն է մանրամասնում։
Ահա թե ինչպես են կրակում 2008 թվականի մարտի 1-ին վերնագրի ներքո նախորեին համացանցում տարածվել են այն կադրերը, որտեղ երևում է, որ ջրցան մեքենայի կողքը խմբված իրավապահների միջից ինչ-որ անձին կրակոցներ են արձակում, ոչ թե օդ, այլ հորիզոնական ուղությամբ։ Կադրերը վերևից են նկարահանված գիշերով։ Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեծ զրույցում ասաց, որ դրանք շատ լուրջ կադրեր են, հատուկ քնջական ծառայությունը պետք է լրջորեն ուսումնասիրի այդ տեսանյութը եւ փորձի գտնել կրակողներին։ Անդրանիկ Քոչարյանից տեղեկացանք, որ նախկին փաստահավաք խումբը այս կադրերը ուսումնասիրել է ժամանակին։
Այդտեղ Երևում է մի բան, որ ոստիկանության աշխատակիցը կամ աշխատակիցները իրենց տրամադրության տակ եղած ատրճանակներով նշանառու կրակոցներ են արցել։
Ռազմ է դա։
Այն ինչ որ կադրերում ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք ատրճանակը ակնհայտ սպայի ձեռքում, որը կրակում է ուղիղ նշանառու կրակոցներ արցակում։ Թող բարի լինեն, հիմա պարզեն, թե ատրճանակից կրակող սպան ով է եւ ինչու համար է կրակում ցուցարարների ուղղությամբ։
Ցուցարարների ուղղությամբ,
էլ է։ Դե բնականաբար դիմացը ում վրա պետք է կրակի, եթե օդ չի կրակում։ Գնդակը աչք չունի, նա ցանկացած մարդու կարող է կպնի։ Եթե վախացնելու համար է պետք է օդ կրակես, եթե հորիզոնական դիրքում ձեռքդ կրակում ես, ցանկացած մարդու կարող է կպնի։ Եմ ես էլ ասում եմ, Դավիթ Պետրոսյանը ստացել է հրազենային վնասվածք թիկունքից։ Շատ հնարավոր է, որ այդպիսի պատահական կամ չմտածված կրակոցի արդյունքում է։ Թող բացահայտեն, ճշտեն, դա կապ ունի թե չունի։ Այդ կադրը դրանով է, ուրեմն, արժեքավոր։
Տեղանքը
դա նախաքննական մարմինը պետք է պարզի։ Ակնհայտ դա, ուրեմն, Ձկան խանութ Լեո Պարոնյան հատվածն է։
Պաստավակ խումբը ժամանակին նաև հարցումներ է ուղարկել ոստիկանություն, սակայն ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի պատասխաններն իրենց չեն բավարարել։
Որովհետև նրանք հստեցյալ խուսափեցին կոնկրետ նշեն, թե որ ով է կրակող սպան, մեկնաբանելով, որ կադրում դեմքը լավ չի երևում։ Կներեք, հենց նախաքննական մարմինն էլ նրա համար է, կամ ոստիկանությունն էլ նրա համար է, որպեսզի նույնիսկ չերևացող վատ որակի կադրերի մեջ հայտնաբերեն այն մարդկանց, որոնք իրականացրել են ապօրինի գործողություններ, եթե դրանք ապօրինի են։ Եթե ապօրինի չեն, ապա թող վստահաբար ասեն, այս մարդը ճիշտ է անում, որ ատրճանակով կրակում է, ուրեմն, մարդկանց ուղությամբ։
թվականի նախագահական ընտրություններից եւ մարտի 1-ին դեպքերից հետո եվրոպական կառույցները Հայաստանի վերաբերյալ իրենց ընդունած բանաձևերում որպես կարևոր կետ նշում են ընտրական օրենսդրության բարեփոխումները։ Իշխող կոալիցիան առաջարկել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, որոնց շնորհիվ այդ ուժերի ընդդմամբ Հայաստանում ընտրությունները առավել թափանցիկ պետք է անցնեն, սակայն ընդդիմությունը այդքան լավատես չէ։ Այսօր խորհրդարանը ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները երկրորդ ընթերցման ընդունել է։ Դաշնակցությունը դեմ է քվեարկել խորհրդարանից փոխանցում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովն այսօր քվեների 76 կողմ 12 դեմ հարաբերակցությամբ երկրորդ ընթերցման ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ Նախագծի հեղինակը կոալիցիան է։ Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցությունը դեմ քվեարկեց նախագծին։ Խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի խոսքով իրենց ներկայացրած 4 առաջարկներից կիսապրատ ընդունվել է միայն մեկը։ Քվեարկության մասնակիցների թվականակը ֆիքսելու առաջարկի ընդունման մասին է խոսքը, հայտարարեց Վահան Հովանեսյանը։ Միշակ առաջարկներ կոալիցիան չընդունեց եւ դրանով է պայմանավորված դաշնակցության դժգոհությունը։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների երկրորդ ընթերցման ընդունված նախագծով փոխվել է նախագահի տեխնատուի առաջադրման կարգը։ Տեխնատուն առաջադրման պահին միայն պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այս զրույցը վերաբերում է երկխաղաղակացիներին, նրանք ամենակիչը 10 տարի կարող են ունենալ Հայաստանի նաեւ այլ երկրի քաղաքացիություն, սակայն նախագահի տեխնատու առաջադրվելու պահին պետք է լինեն միայն Հայաստանի քաղաքացիներ։ Առաջինից երկրորդ ընթերցումն ընկած ժամանակահատվածում փոխվել է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորման կարգը։ Նախկին տարբերակում հանձնաժողովի անդամների 15 թեկնածուներին պետք է առաջադրեին մարդու իրավունքների պաշտպանը, վաստաբանների պալատը եւ վճռավեք դատարանը։ Այդ թեկնածուներից 7-ը ըստ նախնական տարբերակի պետք է ընտրեց հանրապետության նախագահը, սակայն երկրորդ ընթերցման ընդունված տարբերակով նախագահին վերապահվում է միայն հրամանագրով այս կառույցների ղեկավարների առաջադրած տեխնատուներին հանձնաժողովի անդամ նշանակելու իրավասություն։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Արզականյանի դատական վեճը երկիրօրաթերթի հետ մոտենում է հանգուցալուծմանը։ Այսօր ավարտվել է դատաքննությունը, վճիրը հրապարակվելու է 15 գորից։ Արզականյանը հիշեցնեմ, երկիրօրաթերթին մեղադրում է իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու մեջ, պնդելով, որ թե թերթի հոդվածներից մեկը արատավորում է իր բարի համբավը։ Դատական նիստին ներկայ է եղել Կարլեն Ասլանյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Վերջին դատական նիստում Տիգրան Արզականյանի ներկայացուցիչը ամբողջությամբ պնդեց հայցը, պահանջելով պարտավորեցնել երկիր թերթին հրապարակել պատգամավորի պատասխանը, ինչպես նաև պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար, որպես փոխհատուցում վճարել 3,568,000 դրամ։ Արզականյանի փաստաբան Վահե Հովսեփյանը մեծ զրույցում դատաքննության ողջ ընթացքը գնահատեց նորմալ, ասաց, որ ակնկալում է, թե հայցը ամբողջությամբ կբավարարվի, իսկ պահանջած օրենքով նախատեսված առավելագույն գումարը համարում է ողջ ամիտ հետ, քանի որ առավելագույնս է վնասվել արձականցյանի գործարար համբավը։
Եթե քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված լիներ 10 միլիոն դրամ, մեր կողմից հայցը կներկայացվեր ըստ դրա, այսինքն 10 միլիոն դրամ կպահանջվեր։
Երկիր թերթի ներկայացուցիչները եւս ամբողջությամբ պնդեցին իրենց պատասխանը Արզականյանի պահանջները, որակելով հիմնազուրկ։ Թերթի խմբագիր Բագրատ Եսայանը նշեց, որ հայցը պետք է մերժվի, քանի որ ապացուցել են, որ այն ինչ հրապարակել է թերթը, համապատասխանում է իրականությանը։
Պատկերացումը, թե ինչ կլինի դատավճիռը, գիտեք, միշտ չէ, որ տրամաբանությունը եւ արդարությունը համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի կայացրած որոշումներին։ Հույս ունեմ, որ այս դեպքում գոնե կհամապատասխանեմ։
Պատգամավոր գինի և կոնյակ արտադրող Գրեյթվելի ընկերության սեփականատեր Արզականդյանը երկիր թերթի 131 դեմքու դիմակ խորագրով հոդվածում իր մասին արված արտահայտությունները Ստիլյագա, Քյավառա Բարբարոխ խոսող եւ այլն համարում է վիրավորական, իսկ պնդումները, թե նա ռուս գեղեցկուհիները Հայաստան տանում բերում կազինոների մշտական հաճախորդ է, ծեծ ուտելու սովորություն ունի եւ այլն, պատգամավորը զրպարտություն է որակում։ Դատարանը վճիռը կհրապարակի հունիսի 8-ին։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք այսօրվա թերթերում տեղ գտած ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկիրը գրում է, մայիսի 24-ին ազգային ժողովում կքննարկվի կառավարության պատասխանատվության մասին ՀՅԴ ներկայացրած հարցապնդումը, խմբակցությունն արդեն կառավարությունից ստացել է պատասխանը։ Հարցապնդումներից մեկն այն է, թե բացի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից, էլ ինչով է կառավարությունը բացատրում ազգային ժողովի կողմից հավանություն արժանացած կառավարության գործնեության ծրագրի, ինչպես նաև իր իսկ կողմից հաստատված ուղենիշների ձախողումները։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, հունիսի 11-ին Լոս Անջելեսի Գլենդելի Սթարս կինոթատրոնում ցուցադրվելու է Տիգրան Պասկևիչյանի «Մարտի 1-ի դեպքերի մասին» պատմող Հայաստանի կորցված գարունը փաստավավերագրական ֆիլմը։ Ըստ հերթի, ցուցադրությունը ներկա են լինելու եւ հանդիսատեսի հարցերին պատասխանելու են ֆիլմի հեղինակ Տիգրան Պասկևիչյանը, հայ ազգային կոնգրեսի անդամ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանը, նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Առավոտի խմբագիրը նկարագրում է, անկանխիկ առևտուրը լավ բան է, թափանցիկ քաղաքակիրթ, ես փորձում եմ գնումներ կատարել քարտով, բայց ամեն մի փորձից հետո հավեսս փախնում է, նույնիսկ այն խանութներում, որտեղ քարտն ընդունում են, միչև որ համակարգն արձագանքի քարտին անցնում է 5-10 րոպե, իմ հետևից հերթ է առաջանում, հաճախորդները սկսում են դժգոհել, թե այդ ինչ թիթիզություն է, փողը հանի եւ վճարի նորմալ մարդկանց նման, նույն պատճառով անհանգիստ է նաեւ դրամարկի մոտ նստած աղջիկը, որը քարտ ընդունող սարքի հետ տանջվելիս իմ վրա խետ-խետ հայացքներ է գցում, երբեմն լինում է, որ գանձապետուհուն նյարդերը տեղի են տալիս եւ նա խորոց սրտի բղավում է խանութի ներսում գտնվող իր ընկերուհուն, աղջի է տանտեր հեռախոսը դիր, չէ, կանխի կարևտուրը ավելի հանգիստ է, եզրակացնում է առավոտի խմբագիրը։
Միջազգային ճգնաժամային խումբը 3 զեկույց է հրապարակել հայաբնակ ջավախքի վերաբերյալ։ Զեկույցը կոչվում է ջավախքի ինտեգրման մարտահրավերները, որտեղ խումբը արձանագրում է, որ տեղի շատ բնակիչներ իրենց Վրաստանի լիարժեք քաղաքացի չեն զգում, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աղքատությունն ու պետական լեզվի վատիմացությունը, ահա այն երկու հիմնական պատճառները, որ ստիպում են ջավախահայերին լքել իրենց հայրենիքը տեղափոխվելով Հայաստան կամ Ռուսաստան։ Այս մասին կարդում ենք միջազգային ճգնաժամային խմբի 3 հրապարակած զեկույցում։ Առավելապես հայերով բնակեցված ջավախքը 91-ին Վրաստանի անկախացումից ի վեր հավանական պայթյունավտանգ տարածաշրջանների թվին էր պատկանում։ Շրջանը գտնվում էր կիսառազմականացված խմբավորումների փաստացի հսկողության ներքո և ԿԱՊ պետության մնացած հացհատվածների հետ շատ թույլ էր, ներկայացնելով 90-ականների իրավիճակը, նշում են ճգնաժամային խմբի փորձագետները հավելելով. 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմից հետո շատ օտարերկրացի վերլուծաբաններ, մատնանշելով 2005 և 2006 թվականներին բռնություններով ուղեկցված ցույցերը, կանխատեսում էին, որ ջավախքը հաջորդ տարածաշրջանն է դառնալու, որ հանդես կգա առնվազն ինքնավարություն տրամադրելու պահանջով։ Վրացական իշխանությունները, սակայն, վերջին շրջանում կարողացան մի շարք հաջողված քայլեր դեր իրականացնել, մասնավորապես համրապնդելով Կապը Վրաստանի այլ շրջանների հետ։ Բացի այդ, դադարեցվեցին ծրագրերը, որոնք ընկալվում էին որպես խտրականության տարեր պարունակող, ինչպես նաև նվազեցվեց դեռևս գործող արմատական խմբերի ազդեցությունը։ Ջավախքի բազմաթիվ բնակիչներ իրենց Վրաստանի իլիրավ քաղաքացիներ չեն համարում, ուստի գերադասում են մասնակցել հարևան Հայաստանի քաղաքական մշակութային կյանքին։ Հայաստանում գործող ազգայնական խմբավորումներն էլ փութաջանորեն սկսում են նրանց համոզել, որ իրենք վրացական կառավարության խտրական քաղաքականության զոհերն են։ Որպես նման քաղաքականության ապացույց մատնանշվում են Ջավախքում առկա աղքատությունն ու գործազրկությունը, ինչպես նաև հայերենի որպես տարածաշրջանային լեզու ճանաչող օրենքի բացակայությունը։ Նման պայմաններում, սակայն, Երևանում պաշտոնավարող ներկայիս ղեկավարները կայունացնող դեր ունեն և կարողանում են թուլացնել Ջավախքում առկա լարվածությունը, Հայաստանի տարածքում ձերբակալելով ջավախքցի արմատականներին, նշում են միջազգային ճգնաժամային խմբի մասնագետները, մի շարք կոնկրետ խորհուրդներ ուղղելով Վրաստանի իշխանություններին։ Մասնարապես, միջազգային ճգնաժամային խումբը պաշտոնական Թբիլիսիին կոչ է անում մեծացնել հայոց լեզվի դերը, վավերացնելով տարածաշրջանային և ազգային փոքրամասնությունների լեզուների մասին եվրոպական խարտիան։
Երորդ պետական այցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր տիկնոջ հետ ժամանել է Մեծ Բրիտանիա։ ԱՄՆ նախագահին հրավիրել է Անգլիայի թագուհին Եղիսաբեթ II-ը, ուստի հյուրերը պալատում կհանգրվան են։ Սպասվում էր, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը պետք է այսօր ժամաներ Լոնդոն, սակայն մտավախություն կար, որ Իսլանդիայի ակտիվացած հրաբուխը կարող է խանգարել թռիչքին, այդ իսկ պատճառով Բարակ Օբաման ավելի վաղ է Անգլիա ժամանել։ Թե Վաշինգտոնը, թե Լոնդոնը այս այցին մեծ կարևորություն են տալիս, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ոչ միայն առանձնահատուկ, այլև առանցքային հարաբերություններ, այսպես են բնորոշել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը ամերիկա-բրիտանական կապերը այսօր Թայմում հրապարակած համատեղ հոդվածում։ Մեզ միայն պատմությունը չէ, որ միավորում է փաստելեն երկու ղեկավարները և մանրամասնել, մենք նույն նպատակներն ու համոզմունքներն ունենք բոլոր բնագավառներում, պատերազմներից մինչև տնտեսության վերականգնում։ Այն որ երկու երկրների հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն, ղեկավարները հայտարարել են նաև նախկինում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց հետո Բարակ Օբաման հենց Լոնդոնից էր սկսել իր առաջին եվրոպական շրջագայությունը։ Այժմ էլ Մեծ Բրիտանիայի թագուհին է նրան պատվավոր ընդունելության արժանացնում Բուքինգեմյան պալատում։ Բարակ Օբաման տիկնոջ Միշլին Օբամայի հետ Լոնդոն է ժամանել Եղիզաբեթ II-ի հրավերով, որն իր 85-ամյա կյանքի ընթացքում Միացյալ Նահանգների ընդամենը երկու նախագահի է նման պատվի արժանացրել։ Բարակ Օբաման կլինի երրորդը։ Արքայական ընթրիքից ու հանդիսավոր ընդունելություններից բացի Բարակ Օբաման նաև մի շարք հանդիպումներ կունենա Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական վերնախավի հետ։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման բանակցությունների օրակարգում են տնտեսական հարցերը, հաշվի առնելով շաբաթվա վերջին Ֆրանսիայում մեկնարկող մեծ ուտնյակի գագաթնաժողովը, ինչպես նաև անվտանգությունը Աֆղանստանում, Պակիստանում ու արաբական աշխարհում։ Մենք չենք անտեսում արկա վտանգները, սակայն հանդես ենք գալիս միասին, լավատեսորեն և վստահ, որ մեր երկու ժողովուրդները կարող են խաղաղության, բարգավաճման ու անվտանգության հասնել առաջիկա տարիների ընթացքում, գրել են այսօր Բարակ Օբաման և Դեվիդ Քեմերոնը Թայմում հրապարակած հոդվածում։
Եվ ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ. Rolling Stone հեղինակավոր ամսագրի անցկացրած հարցման արդյունքում Bob Dylan-ը Beatles խմբից հետո ամենանշանակալի դեմքն է համարվում ռոք երաժշտության պատմության մեջ։ Աշխարհահռչակ ռոքերը այսօր նշում է իր 70-ամյակը։ Նարինե Ղարեչյանին լսենք։
Բոբ Դիլանի արվեստի մեծ սիրահար Ռուբեն Հախվերդյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ եթե չլիներ Դիլանի ստեղծագործություններից մեկը, չէր ծնվի իր Սպիտակ աղավնի երգը։
Կոնկրետ եթե իր Սպիտակ աղավնի երգը ես ազդվել եմ իր երգից, արդեն ազատության մասին էր երգը, ազատությունը քնում է Քամութևերի և այլ և այլ, ես դրանից ազդված գրել եմ կոնկրետ երգը։
Ռոքնռոլի 60-ականների հայտնի հեղինակ կատարող Ռոբերտ Ալեն Ցիմերմանը, ով հայտնի է Բոբ Դիլան բեմական կեղծանվամբ, ծնվել է 1941 թվականի մայիսի 24-ին ԱՄՆ-ի Մինոզետա նահանգի Դուլուտ փոքրիկ քաղաքում։ 10 տարեկանը դեռ չբոլորած փոքրիկ Ռոբերտը սկսել է բանաստեղծություններ գրել, մոտավորապես նույն ժամանակահատվածում սկսել է ըմբռնել գիթարի և դաշնամուրի երաժշտության տարերը։ 50-ականներին ընդունվելով համալսարան, Դիլանը չի դադարում զբաղվել երաժշտությամբ։ Երաժշտության հանդեպ հետաքրքրությունը Դիլանի մոտ այնքան մեծ էր, որ նա սկսել էր հազվադեպ մասնակցել համալսարանի դասերին, փոխարենը գրելով երգեր և կատարելով դրանք քաղաքի գիշերային ակումբներում։ Կատարելագործվելով գիթար և շրթարմոն նվագելու ուղղությամբ, նա վերամշակեց նաև քթի մեջ երգելու իր կարողությունները, ինչը հետագայում աշխարհի փոփ սաունդում դարձավ իր այցեքարտը։
azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Լսեք մեր ծրագիրը նաև երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Հաջողություն։